Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mistä syistä suomalaisten on vaikea työllistyä ja mitä näille haasteille voitaisiin tehdä? Tänään puhumme työttömyydestä. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, asiantuntija Jere Päivinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Kiitos paljon.
Ja johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä.
Kiitos.
Tänään pohdimme tätä tuoretta taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n työttömyyden kasvututkimusta. Sen on tilannut sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela. Ja sitä on tarkoitus hyödyntää sosiaaliturva-uudistuksessa. Tutkimusraportissa todetaan, että perinteinen työllisyysanalyysi perustuu yleisiin työvoimatilastoihin, joissa on tapana korostaa yleisluontoisia ominaispiirteitä, kuten sukupuolta, ikää ja synnyinmaata. Kuitenkin tämän tutkimuksen mukaan nämä ovat huonoja mittareita kuvaamaan niitä esteitä, joita ihmiset kohtaavat käytännössä. Onko tässä työttömyyden tutkimisessa siis oltu aiemmin aivan hakoteillä, Olli?
En sanoisi, että ollaan oltu hakoteillä, että varmasti OECD:n tutkimus tuo niin kuin uusia näkökulmia, jotka on ollut aikaisemminkin keskustelussa. Että kun me puhutaan työllisyydestä ja työttömyydestä, niin me puhutaan monitasoisista haasteista. Ja tässäkin on syytä muistaa, että me ei oikeastaan puhuta pelkästään työttömyydestä, vaan tämä OECD-raportti käsitteli myös monia muita syitä olla työvoiman ulkopuolella. Oli kyse sitten eläköitymisestä tai vaikka työkyvyttömyydestä. Ja tämä on, niin kuin, on varmasti täysin validi huomio siitä, että aina kun me ryhmitellään ihmisiä joihinkin, oli se sitten iän mukaan tai sukupuolen mukaan tai tämän tyylisen klusterianalyysin mukaan, mitä OECD tekee, niin se ei kerro täyttä kuvaa, vaan jokaisen yksilön haasteet ja syyt olla ehkä työmarkkinoiden ulkopuolella on itsenäiset. Mutta silloin, jos me mietitään taas keinoja, niin meidän väistämättä täytyy myös miettiä vähän sellaisia isompia kokonaisuuksia. Ja sitä kautta palaten, niin ehkä tämä OECD-raportti toi jotain uusia näkökulmia, mutta en sano, että meidän kaikki keskustelu tähän asti olisi ollut turhaa, ja nyt vasta OECD avasi meidän silmät.
Herra.
Joo, no olen Ollin kanssa aika paljon samoilla linjoilla kyllä tässä. Nyt kyllähän Suomessa on paljon laadukasta tutkimusta työttömyydestä ja siitä, miksi ihmiset ei ole täysin osallisena työmarkkinoille. Se, mikä ehkä se suurin ero tosiaan tässä on se, että tässä ajatuksena se, että päästään sen ensimmäisen selvän askeleen yli, että se, että ihminen on nuori tai ihminen on maahanmuuttaja tai ihminen on ikääntynyt, niin sehän ei välttämättä, tai niin kuin useimmiten se ei ole se syy siihen, että miksi ihminen ei työllisty, vaan siellä on monia taustalla olevia tekijöitä siihen, että mikä sitten siellä on. Et siinä mielessä tosiaan mä olin ihan samaa mieltä siitä, että mitä tämä tutkimus nyt tuo, niin on enemmänkin se, että tästä tuodaan vahvistusta ja lisänäkökantaa niihin asioihin, mitä on jo paljon siellä keskustelussa ollut. Mm. Totta kai sitten kun ajatellaan sitä, että mitkä julkisuudessa paljon pääsee esille, minkälainen tutkimus, sitten se usein, mun mielipide on se, että se on aika paljon sitten taas taloustieteellisistä lähtökohdista lähtevät, että siellä puhutaan paljon kannustinloukuista ja tämmöisistä asioista, kun sitten verrattuna siihen, että minkälainen se niin kuin ihmiskeskeinen ehkä tämmöinen lähestyminen on, mihin tässä sitten myös pyritään tuomaan. Mutta kyllä mun niin kuin näkökanta se, että ei suomalaista tutkimusta ole mitenkään niin kuin aikaisemmin ollut hakoteilla, että kyllä niin kuin paljon laadukasta tutkimusta on jo aikaisemmin.
No siis miten työttömyyttä sitten pitäisi tutkia ja mitkä on niitä hyviä mittareita?
Varmasti on niin kuin helppo vastaus on, että monin eri tavoin. Eli meillä on jo se meidän niin kuin rekisteritutkimus, joka Suomessa on niin kuin aika laadukasta, että meidän etu vaikka kansainvälisillä tutkimuskentillä on se, että meillä on hyvin laajat ja kattavat rekisterit, joiden perusteella me saadaan tutkittua ihmisten taustoja, syitä ja seurauksia niin kuin työmarkkinoilla. Toki tässäkin on se, että jo rekisteritutkimuksessa, jos me mietitään työttömyydettä, niin meillä on niin kuin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen määritelmä ja sitten meillä on TEMin määritelmiä, jotka eroaa hieman toisistaan ja sitä kautta meillä, kun puhutaan työttömyydestä ja työttömyyden yleisyydestä, niin saadaan niin kuin hieman erilaisia tuloksia riippuen, mitä mittareita käytetään. Sitten tämä OECD:n tapa, jossa hyödynnetään taas rekisteriaineistojen sijaan tällä teitä kyselytutkimusaineistoja ja tehdään sieltä niin kuin tilastollista analyysiä, on toinen tapa, jolla me päästään ehkä vähän eri kulmasta katsoen. Me päästään kysyä, että mitä ihmiset itse kokee esimerkiksi heidän omasta työkyvystään tai heidän niin kuin syistä, minkä takia työllistyminen on haastavaa, joka antaa niin kuin toisenlaista näkökulmaa. Ja ehkä se kolmas näkökulma on sitten se, että nämä on niitä, jotka kertoo, että mikä tilanne on nyt. Ja se, mikä monesti on sitten myös mielenkiintoista, varsinkin jos mennään siihen, että me mietitään, että mitä haluttaisiin tehdä, niin on se, että mistä syystä nämä johtuu. Ja sitten vaaditaan sitten ehkä sellaista vähän monimutkaisempaa ja haasteellisempaa tieteellistä tutkimusta, jossa autetaan, pyritään selvittämään, että miten erilaiset muutokset vaikka lainsäädännössä on vaikuttanut työttömyyteen, työllisyyteen tai vaikka sairauspoissaolojen määrään.
No joo, no en lähde toistamaan, mitä Olli sanoi, mulla on hyvin paljon samaa ajatuksia, mutta se mitä mä pohdin myös, että just se, että jotenkin tasapainottelu semmoisen niin kuin mikro- ja makrotason tutkimuksen, siis mitä tässäkin pyritään jossain määrin, on se, että pyritään kyselytutkimuksen avulla ja siitä tehtävän tilastollisen analyysin kautta, niin pääsemään jollain tavalla siihen mikrotasoonkin kiinni, mutta sitten kuitenkin pitää olla niitä laajoja makrotason kysymyksiä, mitä käsitellään siellä. Että kyllä se niin kuitenkin keskeistä, että jonkinlainen tasapainottelu niiden välillä. Ja sitten toinen pointti, mikä mulla oli itse asiassa mielessä, niin liittyy tähän niin kuin jotenkin varmaan se, että jos me halutaan mennä eteenpäin, niin se pitää jollain päästä myös siihen vaikuttavuuteen käsiksi vahvemmin, mitä ehkä tällä hetkellä on. Että esimerkiksi se, että työttömyydestä, niin jossain määrin myös esimerkiksi palveluiden pitkän aikavälin vaikuttavuudesta voisi olla enemmänkin tietoa. Mä tiedän, että se on tutkimuksellisesti aika haastava kysymys esimerkiksi sen verrokkiryhmän jaonkin kautta. Mutta siis tämmöisiä mä itse näkisin, että varmaan on semmoinen, mitä pitäisi ehkä enemmän kiinnittää huomiota. Ja sitten niin kuin, jos mä ajattelen tulevaisuuden kannalta, niin mikä mun mielestä olisi hyvin mielenkiintoista, niin on myös sitten se, että kun puhutaan työttömyydestä ja työllistymisestä, niin sitten jotenkin se työn laadun ja sen, niin kuin, mihin ihmiset tulevaisuudessa työllistyy, miten pitkän aikavälin työtä on tiedossa ja se yhdistettynä jotenkin tähän työn muutokseen, mikä meillä on menossa, silpputyö, alustatalous, näiden kaikkien, niin niitä yhdistää myös tulevaisuudessa sitten vahvemmin mukaan näihin kysymyksiin, niin on semmoinen, mikä mun mielestä on aika mielenkiintoinen kysymys.
Joo, no mutta jos mennään sitten siihen, että mitä tästä tutkimuksesta jäi käteen, niin mitkä on ne yleisimmät syyt, joiden takia ihmisten on Suomessa sitten vaikea työllistyä? Mitä tässä saatiin selville?
No oikeastaan kolme semmoista keskeistä asiaa, mitkä sieltä nousee selville, niin on terveysongelmat. Ne on hyvin läpileikkaava haaste koko melkein tämä populaatio, mitä tässä tarkastellaan. No sitten on toinenkin, mikä nousee esille, niin on epäonnistuminen työhaussa. Se on asia, se tietenkin sen taustalla varmasti on paljon eri tekijöitä ja se on aika lavea asia sinänsä. Ja kolmas sitten on korkeat muusta kuin työnteosta saatavat tulot. Eli kun nämä on kolme semmoista yleisintä haastetta, mitkä tuolta tutkimuksesta nousee esille. Mikä on mun mielestä huomattavaa, niin siis, että kun puhutaan näistä muista kuin työnteosta saatavista tuloista, niin silloinhan me ei puhuta sosiaaliturvaetuuksista, vaan ne on nimenomaan muita tekijöitä, mitkä siellä sitten vaikuttaa. Että toi itse asiassa niin kuin tämä sosiaaliturvan kautta tuleva kannustinloukku tai työttömyysloukku, niin oli tässä tutkimuksen valossa niin kaikista vähiten vaikuttava tekijä ihmisten työllistymisen kannalta. Ja sitten oikeastaan se, niin kuin kun me ajatellaan vielä, mitä näiden niin kuin haasteiden osalta tuolta nousee esille, niin on se, että itse asiassa aika monen kohdalla tässä tutkimuksessa selviää, että kysymys ei ole yhdestä haasteesta, vaan se on haasteiden kombinaatiosta, mikä on se sitten, että se, että me yritetään taklata yksi ainoa haaste eristyksissä, niin ei välttämättä ole vielä riittävää, vaan koska siellä on erilainen tämmöinen haasteiden kombinaatio taustalla, mikä sitten vaikuttaa monen ihmisen kohdalla.
Tämä terveysongelma, tämä oli mielenkiintoinen, tämä nousi esiin, siis kun tosiaan jopa 45% kokee, että näistä työttömistä kokee, että tämä terveys rajoitus on ongelma työllistymiseksi, tai siis terveysongelmat on esteenä työllistymiselle, ja se on suurempi ongelma Suomessa kuin muissa maissa, niin miksi se on nimenomaan Suomessa isompi ongelma?
No, tässä on varmaan monia syitä yleensäkin tämän tyylissä asiassa. Maiden väliset vertailut on monesti hieman haastavia, johtuu jo siitä, että niin kuin maiden väestökoostumus on hieman erilainen. Ja tässä on hyvä muistaa koko ajan se, että kun me puhutaan tästä OECD-raportista, niin siinä ei tosiaan käsitellä pelkästään työttömiä, vaan koko niin kuin työikäistä väestöä. Että se on niin kuin ymmärrettävää, että siltä osin kun meillä on joukossa vaikka työkyvyttömiä henkilöitä, niin luonnollisesti heidän osaltaan sit se terveys on niin kuin se aito syy, minkä takia työllistyminen ei ole mahdollista. Ja toinen asia, mikä ehkä tässä on hyvä muistaa, että tässä on nimenomaan ihmisten niin kuin itse koettu terveys. Eli he kokevat, että tämä terveys on niin kuin haaste heidän työllistymisellään. Ja se, että nämä on sit asioita, joita ei sit välttämättä näe niin kuin diagnosoituja asioita, vaan nämä on niin kuin, miten ihmiset kokee. Ja kolmas asia ehkä, mikä siinä raportissakin mainitaan, että jos me mietitään sitä, että mitä näillä asioilla voidaan tehdä, on se, että tästä ihan tiedetään, että mikä se syy-seuraussuhde on. Että onko meillä se, että terveyshaasteet aiheuttaa sen, että työllistyminen ei onnistu, vai onko se, että meillä on sit ylipäätään työttömyyden pitkittyminen aiheuttaa myös terveyshaasteita. Tämä saattaa olla hyvinkin todennäköistä, että tässä menee niinku syy-seuraussuhteet moniin molempiin suuntiin, että jos me vaikka onnistuttaisiin lyhentää niitä työttömyyspätkiä sieltä alkupäästä, niin se vähentäisi luonnollisesti myös niitä terveyshaittoja, jotka aiheutuu siitä työttömyyden pitkittymisestä.
No joo, se mitä mä itse ehkä lähdin lähestyä tätä, niin tietenkin siis se, että kun puhutaan, että Suomessa on nämä terveysongelmat on verrattuna muihin maihin, niin semmoinen todella läpileikkaava, niin kuitenkin huomioida se, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmähän on itse asiassa kansainvälisesti verrattuna niin aika tehokas, että meidän terveydenhuoltojärjestelmä toimii aika tehokkaasti.
No eikö tämä siksi ole just yllättävä tulos?
On siis joo kyllä, että et siinä mielessä, että varmasti kysymyksiä. Se toinen kysymys, mikä mun mielestä nousee tässä esille, niin on se, että mikä erottaa Suomeen moniin muihin maihin, mihin tämä sama tutkimus on tehty, niin on se, että meillä tämä terveysongelmat alkaa hyvin nuoresta iästä. Että siellä on niin kuin 20-vuotiaasta ylöspäin raportoidaan vaikka paljon niitä terveysongelmia. Että se on semmoinen toinen kysymys mun mielestä, mikä on siis kysymyksiä, mulla ei ole suoraan vastauksia näihin, mutta varmasti siis kun ajatellaan, että nuoria ihmisiä, niin siellä on ennaltaehkäisyyn liittyviä kysymyksiä, tämmöisiä, mitkä varmasti pitäisi huomioida. No se, mikä Olli tuossa mainitsikin jo niin tämä on tosiaan kyselytutkimus, eli nämä ihmiset on raportoineet oman kokemuksensa mukaan, että mikä se heidän kokema terveys on, eli ne ei ole diagnosoituja. Että se pitää mielessä se. Sitten yksi asia vielä, mitä mä pohdin, on se, että just tämä syy-seuraussuhde, koska meistä tämä tutkimus ei siihen pysty pureutumaan, me ei tiedetä sitä, mutta kyllä me tiedetään niin kuin näitä kehityskaaria, että just esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys, niin sehän eskaloi terveysongelmia. Tämä on ihan selvä. Niin sitten jotenkin siis ehkä tässä, kun mennään eteenpäin, niin varmaan yksi asia, mikä pitäisi pyrkii pohtimaan ainakin tutkimuksellisesti, on se, että tämän työkyvyttömyyden ja työttömyyden yhteinen tämmöinen tutkiminen, se, että kuitenkin Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle väylä kulkee työttömyyden kautta, että ihmiset on usein työttömänä ja sen jälkeen siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle, niin mikä tässä näin niin kuin oikeastaan on se, mitä voidaan tehdä.
Ja onko tässä ihan jotain siis tilastoharhaa jollain tavalla?
En mä näe, että välttämättä tilaston harhaa. Kyllä mä uskon, että tämä niinku siis korreloi sitä varmaan sitä tilannetta, minkä ihmiset kokee. Et se, mitä mä itse pohdin myös se, että mikä niinku meidän yhteiskunnallinen lähestyminen tämmöisiin tilanteisiin, me hyvin vahvasti koetaan just työn kautta meidän omaa identiteettiä, niin miten me yhteiskuntana lähestytään sitä, että jos ihminen on työtön verrattuna työkyvytön, niin onko meillä jotakin semmoista, että se työttömyyden stigma on paljon pahempi kuin se työkyvyttömyyden stigma. Tämmöisiä siis kysymyksiä, mulla ei vastausta ole tähän näitä selvää näkökantaa, mutta tämä on mun mielestä semmoinen ajatus, mikä olisi ihan hyvä meidän niin kuin julkisenkin keskusteluun ottaa, että miten me tätä asiaa lähestytään ja miten me työttömyyttä lähestytään myös laajemmin. Ja sitten jos vielä jatkan tästä sitten, niin kuin mitä mä näen tämän terveysongelman myös, niin se on hyvin vahvasti kysymys siitä, että miten meidän tämmöinen palveluohjaus, palvelukoordinaatio toimii, miten meidän etuuksien ja palveluiden välinen suhde toimii, miten esimerkiksi työttömien terveystarkastukset, jotka nyt on jo olemassa, miten ne toimii, miten työterveyshuolto toimii, tämmöisiä niin kuin siis ajatuksia, miten niin kuin näitä nivelvaiheissakin pystytään sitten vahvistamaan, jotta ne tilanteet ei menisi niin pitkälle, mutta tosiaan kyllä mä näen, että se, että vaikka tässä, palatakseni vielä ihan alkuun, se, että vaikka kyse on koetusta terveydestä, niin kyllä mä näen, että se varmasti korreloi sitä tilannetta myös, mikä siellä on.
Niin, mutta et voiko tässä sitten olla sen lisäksi sitä, että jos siihen liittyy stigmaa siihen työttömyyteen, niin ihmiset saattaa itse ehkä haluta niin kuin raportoida, että se johtuukin terveydestä enemmän kuin siitä, että ei vaan pääse töihin.
No siis kyllähän tämä aikaisemmin mainittiin, että tämä pitkittyvä työttömyys aiheuttaa ihan aidosti sit niin kuin monenlaisia terveyshaasteita, sekä fyysiä että mahdollisesti niin kuin mielenterveydellisiä. Ja mikä meillä varmasti on kohta, jota voidaan miettiä, että miten voitaisiin parantaa, on se, että miten saataisiin kohdistettua työttömille ja ihmisille, jotka on ehkä riskissä siirtyä sieltä kohti työkyvyttömyyteen, niin paremmin heitä tukevia palveluita. Ja toisaalta myös, miten meidän kuntoutusjärjestelmä toimisi siten, että me päästään, että työkyvyttömyys ei ole se päätepiste, vaan sitten voidaan toisaalta ehkäistä sitä ihmisten päätämistä työkyvyttömyyteen ja toisaalta myös miettiä, miten yhä useampi ihminen, joka kokee näitä terveydellisiä haasteita, niin voitaisiin sitten kuntouttaa takaisin työmarkkinoille. Ja siinä mennään takaisin siihen palvelujärjestelmään ja palvelujärjestelmän toimivuuteen ja siihen, että miten se palvelujärjestelmä osaa tarjota ihmisille niitä palveluita, joita he tarvitsevat. Ja se, että se vaatii sen, että siellä ei ole sellainen niin kuin samanlainen sapluuna kaikille, vaan ehkä entistä enemmän mietitään, että miten voidaan tunnistaa niitä palveluita, jotka olisi just kyseiselle henkilölle parhaita. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me nähdään, että ihminen ei ehkä tällä hetkellä saattaa olla työttömiä joukossa, on ihmisiä, jotka ihan aidosti ole täysin työmarkkinakelpoisia vielä erinäisistä terveydellisistä syistä, niin miten heille saataisiin sit kohdistettua palveluita, joilla voitaisiin palauttaa ensin heidän työmarkkinakyky ja sen jälkeen siirtyä siihen, että heiltä aletaan ehkä vaatia vasta sit enemmän sitä niin kuin aktiivista työnhakua, koska siinä vaiheessa, kun se henkilö ei ole aidosti työmarkkinakelpoinen, niin luonnollisesti se työnhaku ei ole ehkä se asia, joka tämän tilanteen ratkaisee.
Joo, tähän nimenomaan tähän viimeiseen liittyen, että varmasti täällä on paljon ihmisiä, jotka ei ole työmarkkinakelpoisia, siellä on terveysongelmia, niin esimerkiksi sosiaaliturvakomitealtahan on tällä hetkellä saatu toimeksianto nimenomaan tarkastella tämä tosiasiallisten työkyvyttömien, työttömien tilannetta ja sitä siihen liittyvää selvitystä aletaan toteuttamaan siellä, että se on semmoinen selvästi identifioitu ongelma jo ennen tätä selvitystä, että tämähän ei niin kuin sinänsä tuonut uutta tietoa, ehkä siltä ehkä vähän lisää näkökantaa siihen, niin se mikä mun mielestä tutkimuksen kohdalta, niin tässähän siis esimerkiksi mielenterveysongelmat jää, että niitä ei pystytä erottamaan sieltä, mikä on sitten semmoinen ehdottomasti, että nostaa hienosti, tai tämä tutkimuksessa nousee nämä terveysongelmat hyvin esille, mutta siis ehdottomasti tämän tutkimuksen pohjalta tarvittaisiin lisää tietoa niistä, että se nostaa ehkä kysymyksiä enemmän kuin antaa minkäännäköisiä näkökantoja tai vastauksia viime kädessä niihin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja Politiikka Radiossa puhutaan tänään työttömyydestä ja vieraina haastateltavina sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija Jere Päivinen ja johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä tosiaan OECD:n työttömyyden kasvot tutkimusta ollaan käyty läpi ja mitä sieltä ollaan saatu selville. Mutta puhutaanko vähän myös siitä, että onko tämä Suomen työllisyyspolitiikka ihan oikeanlaista? Katsotaan tämän tutkimuksen valossa ja kaikkien muidenkin tutkimusten valossa, mitä nyt vaan haluatte tuoda tähän pöytään, niin ollaanko me, tai onko suomalaisessa yhteiskunnassa jollain tavalla tehty vääränlaista politiikkaa ja mitä pitäisi tehdä?
En mä tiedä, voiko sanoa, että onko tehty vääränlaista politiikkaa tai oikeanlaista politiikkaa. Varmasti olisi aika ihme, jos me oltaisiin tilanteessa, jos ei olisi mitään parantamisen varaa. Ja me ollaan tehty vuosien saatosta niin kuin isoja muutoksia sekä meidän sosiaaliturvajärjestelmään miettien niitä työnteon kannustimia, samoin meidän palvelujärjestelmään. Ja samaan aikaan meillä edelleen säilyy se iso paine siihen, että muutoksia pitää tehdä. On monia syitä, on niin kuin meidän väestö. Ikärakenteen aika radikaali muutos, joka aiheuttaa sen, että meidän niin kuin sosiaaliturvajärjestelmän rahoituspohjalle on tällä hetkellä tapahtumassa niin kuin ikäviä asioita. Samaan aikaan meillä on puhetta esimerkiksi työn murroksesta ja siitä, että miten meidän sosiaaliturva- ja työttömyysturvajärjestelmä vastaa uudenlaiseen työelämään, jota mahdollisesti on tulossa. Ja nämä on, ja niin kuin tähän ehkä sen sosiaaliturvan rahoituksen puolen ja koko julkisen sektorin rahoituksen puolen osalta on niin kuin ymmärrettävää, että monta hallitusta tästä taaksepäin ja nykyinen hallitus on asettanut aika korkeitakin tavoitteita siitä, että miten työllisyyttä pitäisi kohentaa ja työllisyyden kohentaminen nähdään vahvasti keinoin nimenomaan vahvistaa julkista taloutta. Ja siihen haetaan yhtenä keinona sitten meidän myös niin kuin työmarkkinoiden muutoksia tällä hetkellä suunnitella myös muun muassa, niin kuin, että miten me voidaan työvoimapalveluita kohentaa siten, että me saataisiin sitä kautta työllisyyttä lisättyä. Ja tässä varmasti yksi lähtökohta, jota voidaan katsoa, on se, että mitä muissa verrokkimaissa, lähinnä muissa Pohjoismaissa on tehty paremmin, jossa on ehkä niin kuin enemmän aktivoivampaa tämä meidän työllisyyspalvelut. Siellä kohdataan ihmisiä aktiivisemmin heti työttömyyden alussa. Ja tämä on sen tyylinen malli, jota nyt myös Suomessa selvitään, että miten tämän tyylinen niin sanottu pohjoismainen malli työvoimapalveluissa voisi kohentaa. Ja Tämä on ehkä se niin kuin yksi lähtökohta, jota voidaan miettiä.
No, mutta kun sä sanot, että aktivoivampaa, niin tulee heti mieleen aktiivimalli viime Sipilän kaudelta tuosta sanasta. Niin voitko vähän avata, mitä tämä oikein tarkoittaa, tämä työttömien aktivoiminen?
Aktivoiminen tarkoittaa ehkä tässä ei niinkään työttömien aktivointia, vaan sitä, että heitä palvellaan aktiivisemmin. Eli heti jo työttömyyden alussa työvoimavirkailijat kohtaa työttömän työnhakijan jo varsin niin kuin alkuvaiheessa työttömyyttä. Et nykyään saattaa mennä pidempikin aikaa ennen kuin tulee ensimmäinen haastattelu ja ensimmäinen keskustelu. Ja tässä uudessa mallissa, jota nyt suunnitellaan, niin jo heti työttömyyden alkuvaiheessa tehtäisiin tämän tyylisiä keskusteluja työvoimapalveluiden kanssa. Selvitettäisiin niitä palvelutarpeita, tehtäisiin selkeämmin sopimus siitä, että mitkä on kunkin velvollisuudet sekä työnhakijan että sitten siellä TE-keskuksen velvollisuudet työnhaun osalta. Ja niin kuin heti työttömyyden alkuvaiheessa aktiivisemmin tuettaisiin, ehkä vaadittaisiin myös enemmän niin kuin sitä työnhaun suhteen, mutta aktiivisesti myös tuettaisiin sieltä palveluiden puolelta. Ja se vaatii lisää resurssorointia ja ihan rehellisesti lisää ihmisiä palvelemaan niitä ihmisiä. Mm. Ja tämä on se asia, joka esimerkiksi pohjoismaisissa tutkimuksissa on havaittu, että tällainen niin kuin heti alkuvaiheessa tapahtuva aktiivinen tapaaminen ja tukeminen on lisännyt työllisyyttä. Eli se on ihan se, että niin kuin pohjoismaisesta tutkimuskirjallisuudesta kumpuava tekijä, joka voidaan nähdä.
Niin, nythän tulee tämä uudistus sitten, ainakin hallitus sitä nyt sitten suunnittelee, tämä pohjoismainen työpalveluiden malli, joka toisi noin 10 000 uutta työpaikkaa tai työllistä.
No, tämä on se, mikä me ollaan valtiovarainministeriössä tehtiin budjettiriihen arvio, että silloin käsitellyllä parametreilla niissä potentiaali voisi olla siellä noin 10 000 työllisen paikkeilla. Ja tällä hetkellä sitten valmistille, se malli lähti jatkovalmisteluun sitten budjettiriihestä ja lopulliset yksityiskohdat selviää sitten myöhemmin.
Jere, onko Suomen työllisyyspolitiikka oikeanlaista?
No mä näkisin niin, että Olli varmaan toi jo paljon näkökantoja esiin. Mitä tässä varmasti pitäisi pitää ylhäällä, mutta se mikä mun mielestä on yksi semmoinen varmaan asia, mikä vaatisi ehkä enemmän huomiota ja mitä pitäisi enemmän miettiä, niin on se, että myös se, että puhutaan paljon työllisyyspolitiikasta, mutta miten muut politiikkasektorit myös toimii ihan yhtä lailla tavoitteen eteen. Puhutaan koulutuspolitiikasta, terveys, sosiaalipolitiikasta, yhteiskuntapolitiikasta, miten näillä pystytään, koska eihän se niin kuin, kuten tässäkin tutkimuksessa tuli esille, niin siellähän on hyvin moninaisia syitä taustalla, jotka voi olla, että ne kumpuu jo hyvin kaukaa. Voi olla, että sieltä koulutuspolitiikasta lähtien tai terveyskysymyksistä, ihan myös sosiaalipoliittisia kysymyksiä on ihan niin kuin, millä pystytään varmasti tukemaan sitä samaa päämäärää, joka kuitenkin on saada ihmiset osalliseksi yhteiskuntaan ja työllistymään ihan niin kuin jo itsensäkin kannalta, ei pelkästään julkisen talouden kannalta. Että kyllähän tässä on kuitenkin myös yksittäisistä ihmisistä kyse aina, kun me puhutaan tästä. Niin se oikeastaan se koko niin kuin skaala siinä. Ja varmaan se, mikä meillä on semmoinen, ainakin yksi, en usko, että Suomi on mitenkään eroaa muista maista siinä, mutta varmaan tämä niin kuin hallinnonalojen välinen yhteistyö, eri hallinnon tasojen välinen yhteistyö, niin siellä varmasti on tekemistä vielä ihan pitkälle tulevaisuuteen, että se ei niin kuin varmasti valmiiksi tule ikinä, mutta ne on varmaan semmoisia, missä vaaditaan vielä lisää fokusta sitten tulevaisuudessa.
No, mutta tässä OECD:n tutkimuksessa tosiaan esiteltiin 8 työttömyyden kasvot, niin miten te näette, että miten tämä tutkimustulos tai se, että ymmärretään, että minkälaisia erilaisia henkilöitä, tyyppejä sieltä niin kuin löytyy, erilaisia syitä ja elämäntyylejä, joita työttömien joukossa on, niin, ja sitten lisäksi tämä tulos, että on päällekkäisiä työllistymisen esteitä, niin miten nämä tutkimustulokset sitten, minkälaisia eväitä ne antaa tähän sosiaaliturva-uudistukseen, jota nyt ollaan tekemässä?
Se ehkä niin kuin päällimmäisenä kumpuaa, mikä tuntuu, että aina tasaisen väliajojen täytyy muistuttaa, että meidän niin kuin syyt työttömyyden ja työvoiman ulkopuolella olevan ihmisten suhteen on hyvin moninaisia. Sen takia meidän ei kannata odottaa, että tulisi mitään yhtä ihmelääkettä, joka korjaisi kaiken. Eli välillä tuntuu aina julkisessa keskustelussa suhteellisen tasaisin väliajoin, että keksitään joku yksi uusi ihmelääke, joka ratkaisee kaiken, oli kyse sitten kannustinloukuista tai työttömyydestä tai muusta. Ja se ehkä korostaa sitä, että nyt kun sitten valmistellaan tätä sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, niin se vaatii hyvin laajan katsotakannan ja vaatii sen, että huomioidaan se, että ihmisten syyt työvoiman ulkopuolella olemiseen on hyvin erinäisiä, ja sen takia myös se ehkä asettaa haasteita siihen, kun meillä on niin kuin selkeä halu yksinkertaistaa meidän sosiaaliturvajärjestelmää. Niin silloin meidän täytyy, kun me huomioidaan se, että ihmisten tilanteet on hyvin moninaisia, niin meidän täytyy miettiä, että missä vaiheessa siinä yksinkertaisesti mennään pisteeseen, että sitä aidosti sen takia sit osa ihmisistä etuuksista esimerkiksi putoaa sen takia, että yksinkertaisempi järjestelmä ei pysty huomioimaan näitä monimutkaisia elämäntilanteita yhtä hyvin kuin nykyinen, joka taas on sitten kääntöpuoleltaan monilta osin hyvin monimutkainen.
No joo, erittäin hyvin Ollilta tämä tiivistetty tämä asia. Siis totta kai, just mäkin näen asian juuri tällä tavoin. Että kyllä sosiaaliturvauudistuksessa kuitenkin siinä on tavoitteena on totta kai ihmisen kannalta yksinkertaisempi ja selkeämpi järjestelmä. Niin kyllähän tämä niin kuin tuo siihen sitä näkökantaa, että se, että on hyvin laaja joukko ja hyvin erilaisia ihmisiä, niin se totta kai se vaikuttaa siihen järjestelmään jo ihan sitten, että millä tavalla sitä voidaan yksinkertaistaa. Se, mitä mä näkisin esimerkiksi meidän sosiaaliturvajärjestelmä, niin sehän on tällä hetkellä aika vahvasti jo pyrkii näihin eri elämäntilanteisiin vastaamaan, mutta siellä on tietenkin näitä asioita, mitkä sitten vaikuttaa siltä, että ihmiset saattaa tuntua esimerkiksi, että se on jotenkin ei kauhean selkeä tai lisää epävarmuutta tämmöisissä elämän nivelkohdissa, niin ne on varmaan niitä asioita, mitä pitää pystyä huomioimaan. Mutta sitten se ehkä niinku, mun mielestä se ydin, mikä tästä varmasti tulisi huomioida siinä sosiaaliturvauudistuksessa, niin on ehkä se kysymys, että miten me pystytään sosiaaliturvaetuudet ja palvelut paremmin yhteen nivomaan. Koska tosiasia tällä hetkellä mun näkökannalta on se, että siellä on tämmöistä jotenkin niinku aukkoa niiden välillä. Se, että me ehkä näin kärjistään voi sanoa, että me hyvin mielellään maksetaan sosiaaliturvaetuuksia ja ne on aika kattavat ja hyvät, mutta sitten meiltä saattaa joissain tilanteissa puuttua se, että me tuetaan ihmistä oikeasti siinä elämässä eteenpäin. Tai sitten, että en sano, että niitä ei olisi niitä tukipalveluita, niitähän on hyvin jo nyt, mutta se, että näiden välinen yhteys ei toimi, jos se olisi paljon, paljon vahvempi, niin silloin se tieto ehkä kulkisi enemmän siellä ja me päästäisiin paljon ehkä varhaisemmassa vaiheessa ja koordinoidummin tukemaan näitä ihmisiä ja mahdollisesti myös sitten ennaltaehkäisevästi toimimaan sitten tulevaisuudessa.
Niin tämä oli kiinnostavaa, mitä näistä kahdeksasta kasvoista, en tiedä ehditäänkö kaikkiin käymään tässä läpi, mutta tosiaan, että jos on esimerkiksi ihminen, joka on jäänyt varhaiseläkkeellä tai sitten on ihminen, jolla on merkittävä hoitovastuu vaikka lapsesta tai sitten joku tyyppi, jolla on muita merkittäviä tulonlähteitä kuin ansiotyö, niin tavallaan, että jos kaikki nämä ihmiset niin kuin niputetaan ikään kuin samaan ja heille tarjotaan jotain samaa systeemiä, samoja palveluita, niin se tuntuu vähän oudolta. Onko tämä systeemi nyt ollut liian yksipuolinen?
No se varmasti nämä erityyliset tilanteet on ollut jo suomalaisessa keskustelussa, sanotaan eriytetty, että me puhutaan niin kuin hoivavastuulla, me ollaan puhuttu kotihoidon tuesta paljon ja sen vaikutuksista, samoin kuin sit siellä yli 55-vuotiaiden kohdalla sit näistä varhaisen työelämästä poistumisen reiteistä. Mutta väistämästä tässä tullaan keskusteluun siihen, että mikä tässä on kääntöpuoli on se, että meillä nykyään on niin kuin tällainen syyperusteinen sosiaaliturva, jossa riippuen siitä, että mikä sun elämäntilanne on, niin sä saat hieman eri etuutta. Eli esimerkiksi kotihoidon tukea silloin, kun sä hoidat lasta kotona ja työttömyysetuutta silloin, kun sä haet töitä. Ja se aiheuttaa se, että meillä niin kuin monesti on ihmiset saattaa pudota näiden elämäntilanteiden väliin. Eli meillä saattaa olla tilanteita, joissa on haastetta yhdistää ehkä ansiotyötä, työttömyysturvaa, yrittäjätuloja, opintoetuuksia, kun ihmiset saattaa olla sijoittua näiden lohkojen väliin. Ja se on ehkä se nykyjärjestelmä haaste, jossa niin kuin tämä sosiaaliturvakomiteakin puhuu tästä sosiaaliturvan monimutkaisuudesta yhtenä meidän nykyjärjestelmän haasteena. Mutta siinä on se tasapainottelu sen välillä, että sitten jos me näemme, että nämä kaikki henkilöt saisikin yhtä samaa etuutta, niin sitten me menetetään se niin kuin näiden elämäntilanteiden välinen ero sen suhteen. Eli se on se, musta tuntuu, että se kummastakaan ääripäästä ei löydy se optimaalinen piste, mutta se on jossain siinä keskellä ja missä käytännössä on, niin se on osittain myös poliittinen kysymys.
Niin, no sana vaan Jere.
Niin, no ajatus siitä, että kaikki saisi samaa yhtä palvelua, niin ei se varmaan, se ei ole tavoiteltava, mutta kyllä mä näkisin kuitenkin, että se myös tämmöinen ehkä lähtöpiste on se, että meidän hyvinvointivaltio on kuitenkin aika vahvasti rakennettu tämmöisten universaalien periaatteiden varaa. Ja se, että totta kai siis niin kuin me vaaditaan kohdennettuja toimia varmasti näille ihmisille, kaikki on samanlaisia. Mutta sitten kyllä mä näkisin, että ei sitä niin kuin, tätä niin kuin universaalia perustaa ole tarpeen lähteä murjomaan sen takia, mitä esimerkiksi tästä tulee esille. Tarkoittaa nyt siis vaikka terveyspalveluita, jotka on universaali hyvinvointivaltion tämmöinen ominaisuus, mitkä meillä on hyvin vahvoja, niin se ei mitenkään ole, tämä ei anna semmoisia viitteitä, vaan se on ehkä enemmän just sitten siellä niin kuin tiettyjen osien kohdalla pitää semmoista kohdennusta tehdä varmasti voimakkaammin, mitä nyt sitten
eli on. Tarkoittaako tämä siis sitä, että jos ihmisillä on jo jotain muita merkittäviä tulonlähteitä, tai hänellä on merkittävä varallisuutta, hän on hyvin pärjäävä henkilö, niin hän ei välttämättä saiskaan niin paljon sitten jotain tiettyä sosiaalietuutta kuin sitten pienituloiset esimerkiksi.
Meillä toiseksi on mennyt niin kuin siirtyminen toiseen suuntaan. Tämä oli ehkä tästä OECD-raportista ehkä itseäni yllättävä tekijä, että niin kuin ulkopuoliset tulot, puolison tulot ja pääomatulot nostettiin niin kuin isoksi tekijäksi. Että jos me ajatellaan suomalaista keskustelua ja ihan niin kuin vaikka taloustieteellistä tutkimusta, niin on nähty, että nämä niin sanottu tulovaikutus ei ole niin merkittävä tekijä kuin sitten se niin sanottu substituutio vaikutus, joka on siitä, että kuinka paljon tulot kasvaa työllistyessä. Ja suomalainen järjestelmä on enemmän mennyt siihen suuntaan, että meillä työttömyysturvasta on poistettu tarveharkinta puolison tulojen suhteen, että työttömyysturva ei enää pienene sen takia, että mitä puolison tulot on. Ja meillä on siirrytty enemmän niin kuin yksilökeskeiseen suuntaan, joten tämän pohjalta näkisin ehkä aika isona suunnanmuutoksena, jos me alettaisiin miettiä entistä enemmän niin kuin meidän sosiaaliturvan tarveharkintaa puolison tulojen tai oman varallisuuden suhteen, että se olisi ehkä sellainen niin kuin politiikan suhteen aika iso muutos.
Jos puhutaan vaikka perheestä, joka tienaa yhteensä 20 tonnia kuukaudessa, tai yksinhuoltaja, jonka kuukausitulo on 10 tonni, ja hänelle maksetaan sitten kuitenkin esimerkiksi lapsilisää ihan yhtä paljon kuin maksetaan jollekin ihmiselle, joka tienaa tonnin kuukaudessa.
No mä en ehkä nyt suoraan lähes ottamaan kantaa tuohon, ja mitä mä voisin ehkä niin kuin tähän vähän niin kuin viitaten sanoa se, että kun puhutaan paljon näistä kannustimista ja siitä, että mitkä on ne taloudelliset kannustimet ottaa vastaan työtä, niin sitten esimerkiksi kun me ajatellaan meidän perustulokokeilua, mikä tehtiin, niin siellähän oli, että se niin kuin lähtökohtaisesti niille henkilöille oli hyvin vahva taloudellinen kannustin ottaa vastaan töitä, mutta silti se työnteko ei oikeastaan kasvanut, ja sitten niin kuin jälkimmäiset vuodelta, niin sitähän työllisyysvaikutusta ei voitu erottaa aktiivimallista, sitä, mikä siellä ilmeni, niin kuitenkin se mun mielestä kertoo myös siitä, että se rahallinen kannustin ei ole ainoa kysymys, vaikka se tässäkin nousee esimerkiksi puolisoiden kautta, että kyllä siellä niin kuin se, että ihmisillä on hyvin hankalia elämäntilanteita, niitä pitäisi pystyä ratkaisemaan, niin on mun mielestä semmoinen hyvin keskeinen asia, mikä pitäisi pystyä paremmin huomioimaan tässä, kuin se, että fokusoidaan keskustelua ainoastaan siihen kannustin keskusteluun. Mun mielestä se on semmoinen, mikä ehkä julkisessa keskustelussa välillä jää vähän liian vähälle huomiolle. On niin kuin, tietenkin ymmärrän sen, että kannustimista puhuminen niin on varmaan huomattavasti selkeämpää monelle kuin se, että ajatellaan niitä, että siellä on miljoona erilaista elämäntilannetta taustalla.
Tähän ehkä täytyy täydentää, niin. Että munkin mielestä pitää katsoa monesta eri näkökulmasta ja palvelut on tärkeitä, mutta kyllä meillä on niin kuin aika paljon kuitenkin taloustieteellistä tutkimusta siitä, että taloudellisilla kannustimilla on väliä. Se kuinka suuri se vaikutus on sitten niin kuin tutkimuskysymys, mutta se ei ole asia, joka voidaan kokonaan unohtaa. Toki se on samaa mieltä siitä, että meidän pitää miettiä myös muita syitä, mutta nämä on asia, joita kuitenkaan ei kokonaan voi unohtaa.
Niin, ja siis mitä te ajattelette sit siitä, että kun usein lähdetään siitä, että työttömiä pitäisi niin sanotusti jollain tavalla rankaista tai pitäisi jotain tämmöistä keppiä antaa, että työttömyysturvaa heikennettäisiin ja sitä kautta motivoitaisiin ihmiset ottaa vastaan niitä töitä. Se julkinen keskustelu helposti pyörii tämän ympärillä ja sitä on esitetty ja hyvässä muistissa on tietenkin Sipilän kauden nämä aktiivimallit ja tämmöiset leikkurit, niin voidaanko työllisyyttä nostaa rankaisemalla työtä?
Olli varmaan osaa vastata.
En mä usko, että kukaan haluaa sanoa, että tässä kyse on rankaisusta. Ei. Tai että rankaisulla saataisiin. Tai kepistä puhuminen on mun mielestä aina vähän ikävää. Tämä on, mutta se ehkä lähtökohta
on kaksi. Mutta siitähän puhutaan kuitenkin,
niin,
vaikka se on ikävää. Niin
mutta se on ehkä se, mikä taloustieteellinen ajattelu tässä on se, että me tiedetään, että taloudellisilla kannustimilla on merkitystä. Meillä on myös suomalaista ja kansainvälistä kirjallisuutta siitä, että missä määrin on. Me nähdään esimerkiksi kotihoidon tuen osalta, että sillä on niin kuin tutkistu ollut ihan merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Me nähdään työttömyysturvan keston suhteen, ehkä työttömyysturvan lisäpäivien suhteen. Meillä on tutkimusta siitä, että taloudellisilla kannustimilla on vaikutuksia. Se ehkä, mikä mun mielestä olennaista on myös, kun mietitään työttömyysturvaa, on se, että meillä on niin kuin vastikkeellinen sosiaaliturva. Eli meillä lähtökohtaisesti jo niin kuin työttömyysturvaa saadakseen pitää aktiivisesti hakea töitä. Ja se on asia, joka meillä on jo nykyinen järjestelmässä, ja se on asia, jota varmasti pitää miettiä, että kuinka vastikkeellinen se on. Eli se lähtökohta, että me vaaditaan ihmisiltä esimerkiksi työttömiltä työnhakijoita, että he hakee aktiivisesti töitä saadakseen etuutta, niin se on sellainen, joka meillä on niin kuin perusteena meidän koko pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon ja siihen perustuvaan työttömyysturvajärjestelmään, että se ei ole sinänsä mikään, mä en kutsu sitä kepiksi, vaan se on enemmän se, että meillä on velvoitteita ja vastuullisuuksia molemmilla puolilla.
Niin, joo, ja kyllä mä näkisin siis myös tässä keskustelussa sen, että kun me puhutaan esimerkiksi tästä sosiaaliturvan tasosta ja sen kannustavuudesta, niin mehän puhutaan myös samalla niiden ihmisten toimeentulosta. Ja kun me ajatellaan esimerkiksi meidän perusturvaetuuksien tasoa tällä hetkellä, niin perusturvan riittävyysraportissahan on arvioitu, että meidän perusturvan taso ei ole tällä hetkellä riittävä täyttämään niitä elämän perustarpeita, mitkä siinä on määritetty, niin se, että en kiistä sitä taloustieteellistä näkökantaa, että varmasti sosiaaliturvan tasolla, esimerkiksi työttömyysturvalla ja niillä kannustivaikutuksilla on vaikutusta, mutta sitten, että niin kuin me ei myöskään sosiaaliturvaa tasoa voida lähteä leikkaamaan ihan niin kuin suunapäänä, koska se on sitten kysymys kyllä ihmisten toimeentulosta ja siitä, että miten he myös pärjää. Tietenkin mitä enemmän ajatellaan niin kuin yksilötason sitä tilannetta, että jos mulla on taloudellisia, mulla on haasteita talouden kanssa ja mä en mennä tulla toimeen sen kanssa, niin mitkä ne mun resurssit on oikeasti sitten hakea töitä, olla aktiivinen toimija vai meneekö se mun niin kuin päivittäinen kapasiteetti siihen niin, että mä pyrin vaan selviytymään sen rahallisen näkökannan kautta. Että kyllä tässäkin on semmoinen niin kuin tasapainottelu siinä, niin että miten sen kanssa pystytään olemaan.
Tämä on siis väistämättä loppujen lopuksi itse niin kannustinloukkututkija taustasena ihmisenä, niin tämä on niin kuin aina tasapainottelu tämän toisaalta työnteon kannustaminen ja toisaalta perusturvan riittävyyden kanssa. Että se on asia, johon ei ole niin kuin helppoja ratkaisuja tarjolla.
Hei, tähän ihan loppuun vielä saatte ihan lyhyet kommentit sanoa, että Mitä tästä OECD:n tutkimuksesta, työttömyyden kasvututkimuksesta nyt sitten jäi käteen?
Mä sanoisin tiivistettynä, että syyt työttömyyteen tai työvoiman ulkopuolella olemiseen on hyvin moninaisia ja niitä on vaikea tiivistää yhteen lukuun.
Niin, joo, siis kyllä mä näkisin, että työttömät on hyvin heterogeeninen ryhmä ja siellä on hirveästi erilainen määrä syitä ja lisätietoa tästä tarvitaan vielä. Ei päästy riittävän pitkälle.
Ja kiitos oikein paljon tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta Jere Päivinen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.